це призвідти. Та ідея, що та цілина в Аменді на незлисані рушити ілка, чи амбликач кваліттатив, де ви пропонував Крисич Біо, екзистам на районі Шкупи, де на маста мали їм білу, поблідичі не хав. А я чудо швентарінно, що рушин ці влеж та цивенді та астроноїм, чи нежі та логарісниці бурімі екзистенція стюре, пошак се не потенціал та тілки руш ека, та я в этом руші, ма там жо культур висора ціля пропонувати та моменту регул, не можу сигурно на екзистенція на ціля фамілія.
Дорко врештарат на районин е Кавадари, то нюхур пер продимин е руші, де веррраве та цілсі селяр дhe на трегун европян, тон се продуесит е веррраве пасi блин рушин, вонojn shumë pagesën me të cilën nuk janë të kënaqur, me që çmimi i rushit këtë vit nuk ka shënuar rritje as edhe për një denar të vetëm.
Доведена е во прашање
основа. Аж вано пикпитја екзистенца е враштарве, дукет се на вите на ардашам нук до ткеми мунси та мереме ме продими не рушит, ме че мирмбатја гјатар витит пър не ка коста та лард, насе дуам то плюсојм стандарде че кркоем пър то продуар ма пас веррат е цилси се лард. То Димитар Арсовски враштар нга райони и Кавадарит. Për derisa qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e saj të fundit të realizuar të njëjtën e kaluar, ka njoftuar se për të dalë në ndihmë vrështarve ka marrë vendim që qilarët e verës të cilët do të blejnë rushin e llojit Smederevka do të fitojnë subvencione prej 2 denar për kilogram. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Deputetet e listës serbe sot kanë vendosur për ngrirje të pjesëmarrjes në punën e kuvendit të Kosovës dhe kanë deklaruar se në emër të interesave të popullit serb dhe demokracisë, me neveri e hedhin poshtë dhunën politike dhe juridike të parlamentit kosovar për çështjen e Trepçës. Më tutje në kumtesën e listës serbe, theksohet se nuk e njohin asnjë vendim lidhur me çështjen e Trepçës, i cili është miratuar pa marrëveshje me përfaqësuesit politik të serbëve. Kjo listë ka vlerësuar se vendimi i kuvendit të Kosovës për pronësi të kombinatit të Trepça është ilegal dhe se ishte akt i vetëdijshëm për shkeljen e interesave të popullit serb në Kosovë, raporton agjencia Beta. Kryeministri Malit të Zi Milo Djukanovic thot se në rajonin e Ballkanit stabiliteti asnjëherë nuk ka qenë garantuar dhe se nuk mund të thotë me siguri se ai nuk mund të shndrohet në fuqi i baruti. Ballkani sot është në udhkryq, tha Djukanovic për botimin e sotëm të gazetës Beogradase Politika dhe ka shtuar se aq që pak duhet që lavjerësi ballkanik të lëvizë ka Brukseli, por nuk duhet që përsëri të humbemi në djerrinat ballkanike. Sipas tij, rajoni kur nuk do të jetë stabil nëse raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës nuk janë të shëndosha, ndërsa para disa ditësh tha se Mali i Zi nuk ka dashur ta lëndoj Serbinë me pranimin e pavarësisë së Kosovës. E kuptoj emocionin e opinionit serb kur kemi të bëjmë me raportin ndaj Kosovës, por gjeneratat e sotme nuk duhet të udhëheqin luftrat që janë humbur më herët, tha Djukanovic dhe ka shtuar se është i nevojshëm koncentrimi në atë që është e mundshme, të mendohet dhe realizohet vizioni ardhmërisë për popullin dhe shtetin e vet. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë i ka refuzuar dy rezoluta, me të cilat është kërkuar armpushimi menjëhershëm në qytetin e rrethuar Aleppo të Sirisë. Një rezolutë e paraqitur nga Franca dhe Spanja, e cila parashihte ndaljen e të gjitha fluturimeve ushtarake ajrore në kuadër të planit të armpushimit, është e kundërshtuar me veto nga Rusia. Më vonë, rezoluta alternative e propozuar nga Rusia, me të cilën kërkoi armpushim, por nuk përmendej ndalja e fluturimeve ushtarake mbi Aleppo, ka dështuar ta marrë mbështetjen e së paku 9 votave, të nevojshme për miratim nga 15 anëtarë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Qindra civil janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë dhe qeverisë së Sirisë në lagjet e Aleppos, që janë nën kontrollin e kryengritësve, prejse armpushimi fundit i ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara u shkatrua me 19 shtator. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar hetime për krimet e luftës kundër Rusisë dhe regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad për shkak të sulmeve të hapësirave civile në Aleppo. Zyrtarët amerikanë thonë se uragani Matthew vazhdon të krijojë rrëmuj përgjatë të bregdetit Atlantik, pasi më parë në Haiti ka shkaktuar shkatërime. Megjithatë, duket se është dobësuar, pasi i ka vërshuar komunitetet, ka shkaktuar ndaljen e rrymës elektrike dhe i ka dëmtuar rënd rrugët. Tashë në kategorinë 1, ky është uragani më I fuqishëm që e ka goditur bregun lindor amerikan në një dekadë dhe është fajsuar për vdekjen e së paku 10 personave në Shtetet e Bashkuara, ndërsa në Haiti nga ai e kanë humbur jetën së paku 877 vet. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga banorët e viseve të rrezikuara që të kenë parasysh rekomandimet e autoriteteve lokale.
Pay attention to what your local officials are telling you. If they tell you to evacuate, you need to get out of there and move to higher ground.
Tregoni kujdes ndaj asaj që juve u thonë zyrtarët lokal. Nëse ata ju thonë të evakuoheni, ju duhet të largoheni nga andej dhe të lëvizni në terren më të lartë, tha dje në Washington presidenti amerikan Barack Obama. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll sonte e zhvillon takimin me Ukrainën në xhiron e tretë të garave kualifikuese për kampionatin botror, I cili zhvillohet në Rusi në vitin 2018. Ndeshja do të zhvillohet në Krakov të Polonisë për shkak se Ukraina nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Dueli sot me Ukrainën po bëhet pas disfatës së thellë 0-6, që përfaqësuesja e Kosovës e ka pësuar me Kroacinë në ndeshjen e cila ishte zhvilluar në Shkodër të Shqipërisë, pasi stadiumet e Kosovës nuk janë të licencuara nga UEFA. Pjesëmarrja e Kosovës në kualifikimet për botrorin 2018 u bë e mundur pas pranimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në FIFA më 13 maj të këtij viti, paraprakisht më 3 maj Kosova ishte pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit, shkurtimisht UEFA. Aktualisht në grupin I të kualifikimeve për kampionatin botror, kryesojnë Kroacia dhe Islanda me nga 4 pikë, Turqia dhe Ukraina kanë nga 2 pikë, ndërsa Finlanda dhe Kosova në pozitën 5 dhe 6 kanë nga 1 pikë të fituar pas 2 xhirove të zhvilluara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.